Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Sizinlə bu yarım saatda mən olacağım Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə günü oktyabrın 21-idir. Bakıda bugün hava əsasən buludlu olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında axşam bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Lənkəran Astara zonasında yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti olacaq. Bugün istirahət günüdür, amma ola bilsin ki, kimsə bugün işə gedir. Sizə gözəl bir gün və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. İndi də baxaq bu saata dək dünyada nələr baş verib. İraqın şiə və sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyir. Pakistanın Peşəvər şəhərində partlayış olub, azı 7 nəfər ölüb. Türkmənistan prezidenti etiraf eləyib ki, onda ürək xəstəliyi var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqın şiə və sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Sənəd dünən Məkkədə İslam Konferansı Təşkilatının keçirdiyi iclasda yayılıb. Təşkilatın baş katibi Əkmələddin İhsanoğlu deyib ki, İslamla bağlı kitablarda müsəlmanlar arasında döyüşlərin qadağan edilməsi haqqında yazılanlar bu sənədin qəbul edilməsinə təsir göstərib. İraqın ən təsirli ruhanilərdən bəziləri, o cümlədən böyük Ayatollah Əl-Sistani, radikal lider Muqtada Əl-Sədr bu görüşə nümayəndələrini göndərməyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Cənab Putin dünən Finlandiyada keçirilən Avropa Birliyinin iclasında çıxış eləyib. O həmçinin deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərin pisləşməsində günahkardır. Vladimir Putin deyib.
Я полагаю, что, во-первых, инициатива ухудшения
отношений. Birincisi, hesab edirəm ki, münasibətləri pisləşdirmək təşəbbüsü Rusiya tərəfindən gəlmir. Məncə bu Abxaziya və Cənubi Ossetiya problemlərini güc yolu ilə, qan tökmə yolu ilə həll eləmək üçün əlverişli siyasi informasiya zəmini yaratmaq məqsədi ilə edilir.
Силовым способом.
Vladimir Putin. Gürcüstanın xarici işlər naziri Gela Bejuaşvili Rusiya prezidentini bilərəkdən Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliyin mahiyyətini səhv təqdim eləməkdə günahlandırıb. O deyib ki, Gürcüstanın öz vətəndaşlarına qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Pakistanın Peşəvər şəhərində adamlarla dolu yerdə bomba partlayıb, azı 7 nəfər ölüb və 40-a yaxın adam yaralanıb. Partlayış iftara az qalmış baş verib, partlayışa görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib. Türkmənistan prezidenti Sapar Murat Niyazov ilk dəfə etiraf eləyib ki, onda ürək xəstəliyi var. Aşqabadda keçirilən Dünya Türkmənlərinin Konqresində çıxış eləyən cənab Niyazov deyib ki, ürəklə bağlı problemlərinə görə dərman atdığından Ramazan ayında oruç tuta bilməyib. Niyazovun sağlamlığı ilə bağlı məlumatlar az qala məhvləşib, amma bu il iki dəfə dövlət mediası prezidentin tibbi müayinədən keçdiyini xəbər verib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İsrail bir dövlət kimi mövcud olmamalıdır və tez bir zamanda yox olacaq. Cənab Əhmədinəcad bu sözləri Tehranda Qüds günü ilə bağlı çıxışında deyib. İranda Qüds günü ilə əlaqədar İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilir. Bu arada İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq eləyib ki, İranın nüvə ambisiyalarından əl çəkməməsi ona baha başa gələcək. Bugün Amerika prezidenti George Bush yüksək vəzifəli generallarla İraqda artan zorakılıqla mübarizənin strategiyasını müzakirə eləyəcək. Video konfransda Amerikanın yaxın şərq üzrə komandanı general John Abizaid və İraqda Amerikanın rəhbərlik elədiyi qüvvələrin komandanı general George Kassey iştirak eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Нью-Йоркта Ümumdünya Ticaret Mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə yerin altında insan cəsədləri aşkar edilib. 11 sentyabr terror hücumlarının qurbanlarının ailə üzvləri bu xəbəri qəzəblə qarşılayıblar və deyiblər ki, şəhər rəhbərliyi terror aktı zamanı həlak olanların cəsədlərinin tapılması və onlara hörmətlə yanaşılması üçün lazımı qədər iş görməyib. Şəhər rəsmiləri məsələ ilə bağlı fövqəladə iclas çağırıblar. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər ətər verilişidir, proqramımız davam edir, qayıdaq Azərbaycana. AYNES şirkətlər qrupu son vaxtlar onunla bağlı baş verən hadisələrlə əlaqədar Milli Məclisə müraciət edib. Parlamentin dünənki iclasında deputatlar son zamanlar AYNES-də aparılan vergi yoxlamaları və Azadlıq qəzetinin ofisindən çıxarılması məsələsini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov.
Azərbaycan şirkətlər qrupu Milli Məclisin sədrinə məktub olmalıyıq. Biz bu saat araşdırırıq. Cavabımız hazır olanda AYNES şirkət dəvət edəcək, nə kömək lazım onu edəcək.
Cənab Əsədov onu da deyib ki, Azadlıq qəzeti ilə bağlı yaranmış problem qanun çərçivəsində həll olunacaq.
Mən söz verirəm ki, bu məsələni araşdıracaq. Təklif olan kimi İnsan Hüquqları Komissiyasına tapşıracaq. Bir yerdə biz bu məsələyə baxarıq, gələn cəsdə cavabını verərik.
Vergilər Nazirliyi AYNES Komis şirkətində apardığı yoxlamadan sonra şirkəti 131 min yeni manat məbləğində cərimə eləyib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi Xaqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu quruma verilməsi barədə bir saylı iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. Efirdə xəbər ətər verilişi də bir idman xəbəri. Azərbaycan tekvandoçuları İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə 15-ə qədər ölkənin təmsilçilərinin qatılacağı beynəlxalq turnirdə iştirak eləyəcəklər. Oktyabrın 26-sında İsrailə yollanacaq Azərbaycan yığmasının heyətində Ziya Qasımov, Sənan Əsədzadə və Nicat Qurbanov olacaqlar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir və indi gənclər üçün 14-24 rubrikasıdır.
14-24
Bizdə hal-hazırda iki proqram elan olunur. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramda çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24, həm söhbətiniz isə mənəm, Şərakib qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağındır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veriliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək.
14-24
Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram. Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu qumanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nə dək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi ELSET imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır. 24. Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak eləyə onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyata qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra sport zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olardı ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bekar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetinin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetinin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
24. Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qaleriyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsimlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək.
24.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Thank you.
Şansə filəmrəmsə bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. Lestrəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqram idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və belə məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İfan dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədir, mən hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox... Çox insanlarla yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyə, həmin proqramla konsert verməyə təklif edirlər. Və hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə, ona əsas birinci stildə solo konsertini başqa ölkələrdə təqdim. Yəni bu adım edir ki, mənə gəlir, çox xoşlarına gəlib xarici insanların, xarici dinləyicilərin.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir... İki aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o, deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni, başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanıram. Belə proqram heç dünyada da hələ heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz çal.
Fasiləsiz, bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klasik musiqi bu üç janrın üç stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret, heç bir kompozisiya konkret əsər bir olmayıb, sadəcə improvizasiya gəlir bu üç janrda, üç stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada üç Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Yəni, orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksafonla çıxıram, saksafon, kontrabas, zərbə alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqi işləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi, o elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnə konsert vaxtı, çıxışın vaxtı, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hər eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir növüm 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da, yəni gözümün qabağında da görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox, yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Mən konsertdən sonra mən, yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmalı zalda, yəni ancaq axırda sonra mən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Yəni sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisyon, mənim əlimdə sazın qurbanı kompozisyon var, üçlüyə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça, oradan bir balaca hissə çıxış elədim. Yəni, nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçuları demirəm, caz musiqi piyanoçuları demirəm. Onların çıxışları olub, ancaq iki bölmədən ibarət olub onların. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kimi piyanoçuları var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış edirlər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqədən dayanmazdım. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işte, və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır, yəni çox var. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşıb da deyirəm, nə qədər çıxış elə baxırlasan da bir salonda gələn, elə bilə 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu?
Yorulmur bu, elə əsas da odur ki, gerək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların oldu.
Əsas caz götürəndə belə Amerikanı deyirlər. Mən də Amerikada iki dəfə konsertim olub, iki dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub. Və yəni orada hələ mən konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb. Orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb. Yəni ondan da mənə prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb bizə azaldı ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyaya ora daxil edirik. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdur ki, mənim yəni ifamı orada onlar öz disklərinə, festivalının disklərinə salır. Onun əlavə məndən İtaliyada konsertim olub, belə Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub, Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqələr bilirsiniz, caz musiqiçisin biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Və ona görə yəni zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtihan kimidir. Elə janr özü də. Ona görə konkurs çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə festivallara çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaranıb, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqlıqdan alın, 5 yaşından qədər mənim musiqi aparanma valideynlərim sənətdəyə. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz. Orada musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər şey çətinlik olub. Ancaq, yəni caza mən əvvəlcə klasik musiqi çox keçmişəm, bir blad məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanın musiqi akademiyə apirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də, Vaqif Mustafazadə Əmint yazılarından sonra, deyim ki, onun Əmint yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün info eləyirdim hələ məktəbdə. Və ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim. Bir-iki aydan sonra ondan əlavə mən həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən Tahir Kamança rayal belə bir üçlük görürəm. İstəyirəm xalq çalğı alətləri və rayalın birləşməsinə belə bir üçlük konserti edeyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm ki, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Bundan əlavə həm caz triyola, həm konsertlərim planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram caz üçlüyü olmalı. Gələklə inşallah, yəqin ki, mən klasik konsert bölmək fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm, ifa edeyim və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol Şahin söhbətin görə. Çox sağ ol ki gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Davada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Latifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızarına. Ay al, gör ata sənə nə alır.
Nə alım?
Yaxşı mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Yox.
Qorxuram ki, anam pisər.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. İndi də bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda hava əsasən buludlu olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında axşam bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Lənkəran Astara zonasında yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 19-24, dağlarda 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşmaqdadır. İndi də son xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salaq. İraqın Şiə və Sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə deyir. Pakistanın Peşəvər şəhərində partlayış olub, azı 7 nəfər ölüb. Bugün Amerika Prezidenti George Bush yüksək vəzifəli generallarla İraq üzrə strategiyasını müzakirə edəcək. Türkmenistan Prezidenti etiraf edib ki, onda ürək xəstəliyi var. Bu saatda olan son xəbərlər bu qədər. Bir xəbər ətərin də sona gəldik. Sizinlə bu yarım saatda mən Samirə Faiq qızı idim. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam edir. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kimdir? Müxbirimiz İlkin Məmmədovun apardığı rubrikada bu barədə söhbət gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bir boyda?
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Kendir problemlərinə həsr olunan İkisi Bir Yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kim olur? Ailəyə qazancı gətirən ya onu xərcləyən? Ailəyə qazancı qadın gətirirsə və ya həm qadın, həm kişi işləyirsə, onda necə? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində qadının işləməsi və ailəyə tutarlı qazanc gətirməsi məsələlərində problemlər yaranır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə, ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın ailəyə görə bərabər cavab deyirlər və mənə elə gəlir ki, hər ikisi işləməlidir.
Birincisi, biz işləmək sözünü elə işlədirik ki, evlənək bir işləmək mütləq elə yüksək maaşla bağlıdır. 10 şirvan, 15 şirvanla da işləmək heç mənasız şeydir. Onunla bağlı o sual mənasızdır, demək olar ki. Deməli, söhbət gedir yaxşı maaşa işləməkdən. Mən biri gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, ikisi də işləsinlər yaxşı maaşla ki, evi dolandırsınlar. İkisi də işləmək yaxşı olardı. Və onu biz bilək ki, əgər biri işləmirsə, məsələn qadın işləmirsə, ərin əlinə baxırsa, onda çox qəribə problemlər yaranır. Birincisi, qadın kişidən asılı olduğu üçün kişidən haqsızlıqları yeməyə məcbur olur. Qadının yeganə deməli kişiyə təzyiq vasitəsi olur uşaqlar və ailəni qorumaq. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağa məcbur eləyir. Amma ki, qadın kişi qədər deməli pul qazansa, ikinci bir problem başlayır. O qadın kişinin sözünü, hər sözünü, hər insanın sözünü qəbulləmir. Deməli, onda ya kişi onunla boşanmalıdır, ya da ki, kişi özündə elə bir genişlik tapmalıdır ki, qadının bu cür azadlığını da özünə yerləşdirə bilsin.
Olar, mən də sizə sual verim də. Onda kişilər, həmişə pullu kişilər, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır. əgər ona qalsa. Demək, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox qazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar, cürət etməz deməyə ki, mən səndən çox pul gətirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevda xanım, mən deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsi maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni, orada artıq kişi qadınla daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın, əgər bir cəmiyyətdə ki, qadın boşananda, boşanma onun ləkə deyilsə, artıq aydın məsələ ki, o qadın şansanla boşanacaq, öz-özünə dolandıra bilirsə. Yəni, biz bu qadınla kişinin bu dolanmaq, qazanmaq məsələsini qoyuruqsa, bunun sonuclarını da nəzərə almalıyıq. O sonuclar bizim öyrəşimiz Azərbaycan ailəsi olmayacaq. Onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi qadının işləməsini istəməyən bir kişi qəhrəmanımızla tanış olacağıq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı sürücülüyü ilə ailəsini dolandıran Rafiqin ailəsi və fikirləri ilə bizi tanış eləyəcək. Rafiqin əhvalatını dinləyəndən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörək gətirərsə, ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməlidir?
Rafiq Xəlidə ilə ailə quran gündən şərti şumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməli deyil. Yəni, dədə-babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsa söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik, qohum-əqrəbə tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytara, öz həyatı, öz hüquqlan tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, arada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiyaya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi. Bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xəlidə isə ixtisasca tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
Əziyyət çəkib oxumuşam o neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün, mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməklik olar. Məndən olsa işləyərəm, ancaq ki, ailə qarşımdadır. Çünki mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləməyib, gəlinlər heç biri işləməyib. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xəlidən də iş axtarmağa vadar edib. Yoldaşını bir təhər razı salandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Amma bu iş cəmi 2 gün çəkib. 2 gündən sonra Rafiq iş saatlarının çox olmasından narazılıq eləyib, Xəlidədən işdən çıxmağı tələb edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balacanın ağzı saldım ki, və bir mən də işləyim, məsələn hər tərəflidir, kömək olsun ailəmiz üçün. Və buna görə mən yoldaşımın razılığımı aldım, maraqlandım, iş axtardım, tapdım. Getdim işə, bu da 2 gün çəkdi, dedi, yox dər, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənin nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq, az yiyəcək, çox tapacaq, çox yiyəcək. İndi az qazanır. Qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailənin sözünü eşidəm.
Rafiqlə Xəlidən 11 yaşlı qızı Leyla da atasının bu xasiyyəti ilə razılaşmır. Ehtiyacın nə demək olduğunu hələ tam başa düşməyən Leylanın əsas istəyi odur ki, rəfiqələrin anaları kimi onun da anası işləsin.
Mən sinif yoldaşlarıma, həyat dostlarıma görürəm ki, onların anası bəziləri həkimdir, bəziləri müəllimədir. Mən də istəyirəm ki, mənim də anam işləsin. Mən istəyirəm ki, anam da işləmək istəyir, öz həvəsi var. Anam həmişə tələbəli şəkillərinə baxanda çox pis olur.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevdə xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
Qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa, bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni, imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən, ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Mən razı deyiləm. Qadın yaxşı qazansa, ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur. Kişi üçün də, qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki, cəmiyyətdə kişinin arvadının boşanması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar, qızlarını versinlər, varlı adamı ərə versinlər ki, qarantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni, əvvəllə kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. İndi bir dəqiqə o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə adi bir şey şeylibdir. Belə vəziyyət, atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə eləsinlər ki, Sevda xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda, asanlıqla onun sağ ol desin, geçsin. Bir, əgər bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutar getdi, onda dəhşət də çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük sənətkarlıq tələb edəcək. Və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsas məsələ bilmir bir dəqiqə, ailə var yoxdur. Bunu Fukuyama deyək, bilmir orada ailə var yoxdur. Ənənəvi ailə.
Yaxşı, deyirsə orada ənənəvi ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf eləyib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni, mən məsələn, olmuşam iki dəfə Amerikada, oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım,
mən deyəndə,
eləyim ki, mən bu dəqiqə nəsə tərif edirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Fukuyamanın bir maralı fikri var ki, Amerika qadını koruyubdur şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolları dolansınlar, başlayırlar sana boşanmağa.
Valla, mən bir ailədə yaşadım. Keçən il bir 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdi, Pensilvaniyadaydı və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi asqırdı, qadın durdu, qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq elə eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duranda və yaxud da qadın ilə rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirsiniz,
deyirəm, fikirliyə deyirəm, amma deyirəm.
Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidir.
Yaxşı, asan olur.
Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demək ailəsində pul problemi yox idi. Nəyə pisdir ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, çok yoldaşımın güzel, öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadın kişinin çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki işlə müstəqil yaşamağa imkanlar olanda və onun üçün də qərbdə, ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni, bu problem var, İtaliyada da tutaq ki, var. Və bizim özümüzdə də getirən o görünür ki, bizdə də. Hər şəhəm bizdə ilə varlama getirir, amma görünür ki, ailə, yəni ailə əslən baxsan, süni qurum olduğu üçün bunu Vaqif İbrahimoğlu demişdi. qondarma qurum olduğu üçün onun üçün bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən asılı olma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsən, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlanma çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi bu indi Azərbaycanda pul qazanmaq, yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir və əgər mən də ona yardımcı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizi az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilirik, belə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına öz dostu kimi baxsın.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verilişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Bu mövzu elədir ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yoluyla bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verilişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verilişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü, Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabına dolanmaq, siqet pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldənizlə Nərgiz 6 aydır ki, ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi. Oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı. Amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və ona sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klubu əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşrutdan istifadə olunmurdu. Amma sonradan oraya haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir həmin yeri getmək üçün və günə haradasa 1500 manatdan hesablasaq, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tərəddüd olmadı, yəni ki, düzü buna ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evliydik və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində Eldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsələn, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni mən sabah üçün iş tapa bilsəm, yəni tam dolandıra bilsəm, yəni məsələ görəcəm ki, yəni bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə işdən çıxa bilər. Düzdür, mən iş özümə də təşrif eləyiblər müəyyən işlər, fəhləliyi var. Yəni, düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsinə normal baxıram. Yəni ki, halal zəhmət varsa orada işləmək deyə. Ancaq sadəcə olaraq üçün Qarabağ döyüşlərində vuruşmuşam, veteranam, ikinci dərəcəlidir. Ona görə bir qədər fiziki işləmə imkan vermir.
Bütün problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni, kiray haqqını nəzər tutam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dolar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik, onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq, evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəz. Həyatda doğrusu, insan həyatından tutmuş hər şey müvəqqətidir və nəyə qapını açaq kişini itəliyəcək ki, get, sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəmsə, ailən haradasa yükünün bir qədər ağır səsi mənim üstümdədirsə, evdə mənim səsim bərk çıxmalıdır. Sadəcə o, biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünü işə axtarır. Dediyinə görə ailə təhsili olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram. Yəni ki, o pis təsir edir adama. Yəni bəzən elə olur ki, heç onun da xəbəri olmadan adam, yəni gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görsən, çox pis vəziyyətdə olur adam. Yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma o saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır. Və mən inanıram ki, biz bu sınaqdan yaxşı çıxacaq, buna dözə biləcəyik.
Təəssüf də doğursa, xoş olmasa da, bəzən ailələrin özləri bunu gizləsə də, belə vəziyyətlə indi tez-tez qarşılaşmaq olar. Sevda xanım, Niyazi müəllim, düşündükləriniz, ailə haqda nə düşündünüz?
Yenə söhbət ona gəldi ki, qadın nə qədər güclü olarsa, öz ailəsi üçün etdikləri hər bir şey ailəsi üçündür və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan qadını başqa qadınlarla müqayisə olunmazdı. Bilirsiniz, biz hər bir əzaba dözürük, ondan sonra çalışırıq ki, ailədə söz söhbət olmasın, kişinin öz yeri olsun. O xanım indi nə qədər əziyyət çəkir də, düzdür. Ancaq görsünüz, yenə deyir ki, nə olsun ki, indi onun yoldaşı da görünür vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bu, başqa bir pis məsələdir ki, müharibə iştirakçısının bugün vəziyyətə acınacaqlıdır.
Sözsüz o oğlanı mən başa düşürəm. Yəni ki, nə qədər mənəvi qadın olur olsun, bir 5 il, 6 il ər evə ancaq o pul getirəcəksiniz, kişi yetinməyəcəksiniz, axırda qadın işlənəcək. Orada çox çətin olacaq məsələ. Onun üçün də ona işlənməyə çalışmaq lazımdır, sözsüz.
Bir sualım da olacaq, bu sujetləri dinləyəndən sonra necə düşünürsünüz? İstər ancaq kişi qazanc gətirsin, istərsə də ancaq qadın. Ailə başçısı qazancı gətirən olur ya daha çox qazancın xərclənməsinə nəzarət eləyən.
Çünki ailə başçısı nə deməkdir? Kimdən daha çox qorxurlar, yoxsa kim daha çox qərar çıxarır? Kimin qərarı mübahisə olunur? İndi əslən baxsan adam nasıldır da? Yəni burada düzülü tipologiya qurmaq çətindir. Kişi var ki, pul qazanmaq səviyyəsində gücü var, amma ki, arvad ağızdır. Yəni burada müxtəlif variantlar var, amma yenə deyirəm, görünür ki, gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı xeyli problem yaranacaq. Kim qazanır? Çünki o qadın haqqları belədir ki, axırda onu getirib çıxarır ki, köhnə şəkildə qadın kişi münasibətdən qurmaq olmur. Yeni şəkildə qurmaq olur. Yeni şəkildə də ki, bizim öyrəşmədiyimiz şeylərdir.
İndi o yeni şəkildə siz niyə belə narahatsın?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İndi bayaq Niyazi müəllimin yeni şəkil dediyi, həmin şəkilə uyğun olan bir ailə ilə də tanış olacaq. Gəncədə yaşayan bu ailədə evin əsas qazancını uğurlu biznes quran Aybəniz xanım gətirir. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Aybəniz xanımın əhvalatını danışacaq.
Mən də istəyirəm, otur yoldaşım haradasa bir yerdə işləsin, çox yaxşı pul gətsin, hər şey ödəsin, mən ancaq ailəmlə.
Aybəniz xanım bir neçə ildir ki, öz biznesini yaradıb. Qurduğu kiçik sexdə şirniyyat bişirir. O heç vaxt ağlına belə gətirməyib ki, nə vaxtsa müstəqil sahibkar olacaq. Ailənin dolanışıq yükü onun çiyninə düşəcək. 20 il əvvəl bir məclisdə tanış olduğu Miradil bəylə qurulan ailə ona ev xanımlığı vəd edirdi. Şəhər kitabxanalarından birində ona görə işləyirdi ki, evdə oturub pasifləşməsin.
Qabağın dolanmasını işləyirdim, Pirzovuqda Natəni sevindim. Sonra da 92-də oradan çıxanacaq, Kamenski fəaliyyətini məşğulmuş.
Fələyin tərs üzündən Miradil bəyin işi dayanır. 4 nəfərlik ailə demək olar ki, gəlirsiz qalır. Bu vaxt Aybəniz xanımın uşaqlıqdan sevə-sevə məşğul olduğu iş kərə gəlir.
Uşaqlıqda arzum olmuyor, amma həvəsim olub. Sevmişəm də mən, doğrudan sevmişəm. Məsələn, pişirmişəm, şirin şeylər, belə şeylərə çox sevmişəm. Ona görə də reseplər, harada təzə şey olub, pişirmişəm, hamı da bəyənir. Sonra da elə oldu ki, həyat məcbur elədi, yavaş-yavaş satmaq üçün pişirdik.
İşinin ilk illərində həyat yoldaşı Aybəniz xanımla bu çətinliyi bölüşür. Ona şirniyyat bişirməkdə yardımcı olur. Ailə iqtisadi böhrandan çıxır. Üstəlik qurulan biznes gəlir gətirməyə başlayır.
Sexdə mən özüm hər şeyi nəzarət edirəm. Demək, saat 7-dən saat 12-yə kimi əgər işləyiriksə də mən hər gün oradayam. Səhərdən axşama oradayam. Malı almaqdır, gətməkdir. Bu texnikada dəqiqə başı xarab olur, bunlar düzəltdirməkdir. Belə işləri yoldaşım eləyir. Mənim imkanım yoxdur. Mən gedim nəyisə dalınca, bir gün nəsə tapılmır. Mən buna vaxt sərf eləsəm, mən burada işim getməz. Belə işləri yoldaşım vaxtını sərf eləyir.
Belə demək olar, yoldaşın sən də burada sizin işçiniz
oldu. Həmin yoldaşdı işdir. Elədir də, elədir, elə də isə.
Evin kişisinin, evin xanımının işçisi olması isə ailədə heç bir problem yaratmır. Düzdür, xanımı Miradil bəyə maaş vermir. Çünki onu ailənin gəlirinin yəsi görür. Gələn gəliri də xərcləyəndə bir-birləri ilə məsləhətləşirlər.
Almaq bu məsləhətlə, bir yana getmək dincəlmək bu da məsləhətlə, uşaqların oxumağı bu da məsləhətlə. Tutam ki, yoldaşım qabaq işləyirdi, mən onda 90 manat o vaxtı sovetim onda pul alırdım. Evi saxlayan yoldaşım idi, onda da biz məsləhətlə. Yəni, pulu o gətirir, yox bu, o, yenə deyirəm, hər şey məsləhətlə. Lazım da olunur, lazım da olunmur.
Hərdən israfçılıq da olur. Aybəniz xanım deyir ki, Miradil bəyin dostları ilə məclis qurub onlara qonaqlıq verməsi ailədə söz-söhbət yaratmır.
Hərdən birdən indi lazımı yerdə, indi dostu gəlir.
Mən özüm pensiyam var. 25 lira, onu gəvgiyib sir. Özlə bilir. Bir o vaxta dəyəndə gözsən, pastır. İkisi bir yerdə. Olma pastır.
Miradil bəy xanımının ondan daha çox qazanmasında heç bir problem görmür. Əksinə, deyir ki, o işləməyən qadınları xoşlamır.
Mən də işləməyənlərdən xoşum gəlmir. Deyir ki, mən saxlamaq lazımdır. Şəxsən, mən onu çox narazıyım. Kim ki deyir ki, hansı qadın deyir, mən gəlmişəm, mən az vaxt saxlamalısan, özü ali təhsil olur. Heç ali təhsilin olmaz. Hər bir şəxs qadın olsun, kişi olsun, özün qazanmalıdır, özün bu qadın işi olmalı.
Bircə qızını müstəqil böyütməyə çalışan, qapılarını açacaq gəlinin də müstəqil xarakterli olmasını istəyən Aybəniz xanımın fikrincə, bəzi ailələrdə, xüsusilə qız uşaqları düzgün tərbiyə edilmir.
İndi elə ailələr var ki, istəyir ki, qızlar ailə qursun, onu həyat yoldaşı saxlasın. Amma mən elə şeyin tərəfdarı gətirdirirəm. Birinci növbədə qızın özün karyerası olmalıdır. O kişidən asılı olmamalıdır. Görürük də ətrafımızda, şəhərdə işidirik. Qadına zulüm də eləyir kişi. Döyür də, öldürür də. Nə eləyir? Qadın ondan ayrılamır. Bilsən niyə? Çünki o asılıdır ona. O çünki ondan asılıdır. Adil evi yox, bir işi yox, gücü yox. Bu qadın nəyə ölməlidir də?
Niyazi müəllim, Sevda xanım burada Gəncədəki bu ailənin üzvləri hər şeyin normal olduğunu və xoşbəxt ailə olduqlarını deyirlər. Siz nə düşündünüz?
Yəni, bu əslən baxsan, normal bir məsələdir ki, ailə bir orqanizmdir, problemi var, problemi həll etmək lazımdır. Öz 4 dənə uşaqları var, ümumiyyətlə bunda bir-birinə elə bağlıdırlar ki, sözsüzlər dolanda bunu axıra gətirib çıxarmamalılar, çıxarmırlar da boşanmağa və həll edirlər problemdə köməkləşib. Normal bir vəziyyətdir.
Süjetdən belə məlum oldu ki, çox xoşbəxt ailədirlər. Arzu edirəm ki, həmişə də belə olsun.
Qadın biraz narahatdır onun dostlarının yeyişməsindən, o hiss olunur.
Amma kişi də ağıllı olsa belə deyək də inciməsinlər, biraz az yedizdirər dostlarını, çünki hamısı yaxşı günün dostları.
Yox, deməz yedizdir, o yeyib içir sadəcə, yəqin orada bölüşürlər orada.
Yox, bölüşsə onda deməz ki, mən pensiyam bəs eləyir bir ay. Yəni o qadın, bilirsiniz, qadınların bəlkə psixologiyasındadır, düşünür ki, o 21 şirvanı da ya evin, ya işin hər hansı bir çatışmayan işinə sərf etmək olar və yaxud da kənara qoymaq olar. Amma məsələn, bəlkə incimiyim, mən bilmirəm necədir, amma kişi artıq düşünür ki, bir ay buna məsələn, bir neçə saatlik keyf məclisi.
İndi olmasa, infarkt olaraq İravondan. Onun üçün də çox yaşamaq üçün hərdən birinə keyf görmərim.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişinin sonuna gəlib çatdıq. Bugünün aktual problemlərindən olan bir problemdən danışdıq. Ailənin maliyyə yükü və qadınla kişinin pay bölgüsündən. Ən sonda qonaqlarımızdan bir şey də soruşum. Sürətlə dəyişən cəmiyyətdə sizcə, gələcəkdə belə problemlər qalacaqmı?
Mən heç bir Azərbaycan ailəsi haqqında narahat deyiləm. Və mən bugünkü gəncəyə baxıram, əslində bizim qızlar daha çox inkişaf edib, nəinki oğlanlarımız. Biraz o qorxuzur. Mənə ancaq düşünürəm ki, o qızlar mütləq oğlanlara öz təsirlərini göstərəcəklər.
Davranı çəkəcəklər,
hə? Hə, gətirib özlərinə çatdıracaqlar. Mən o qətiyyən narahat deyiləm. O ki, qaldı sizin bayaq dediyiniz məsələ pul. Ümumiyyətcə, normal ailələrdə mən düşünürəm ki, bir büdcə olur. Yəni, pulu əgər arvadın qoyduğu bir yer olur. Və o yerə yığırlar və lazım olanda hamı ondan istifadə edir. Uşağa da oradan pul verilir, bazara da oradan götürülür, xeyir şərədə, belə. Amma indi elə kişi var ki, pulunu gizlədir, yarısını qoyur evdə. Elə qadın da var ki, bazara gedir, 5 manat aldığı şeyi 7 manata deyir. Onda da o cür baş verir. Yəni, ər arvad nə qədər düz olarsa işlərində, əməllərində, ümumiyyətcə onlar hər bir şeyə məli gəlir ki, yaxşı olacaq.
Sevda xanım ki, mən optimist deyirəm, Azərbaycan ailəsinin bağlı mən çox narazılıq keçirdim və Azərbaycanda gözəl ailə faktı mənim hesabıma görə el keçmişdə də indi də heç çox böyük olmayıbdır. Amma yalandan, yəni ki, cəmaatı görməmək səviyyəsində, üzdə yaxşı görüm içəridə bataqlıq da məsələn xeyli çox olubdur. Patriarxal cəmiyyətdə də xeyli çox olur. Və indi gənclərin bağlı qızların inkişaf etməsi, mən bölüşürəm və bəyənirəm bunu, çünki onlar inkişaf etsinlər. Amma ki, eyni zamanda mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Gəldiyiniz üçün çox sağ olun.
Sağ olun.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktor professor Niyazi Mehdi və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədli idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.